Elín, þegar verið var að kveða rýmur, var nokkuð tíma tekið undir?
Já, já, það tók undir kveðfólkið.
Tók kveðfólkið?
Já, 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 þú verður að spinna, ég bændi það.
Og tók það undir vísuna þá?
Já, tók undir vísuna.
Alla heilu vísuna?
Já.
Og hvað þá bara með?
Já, það var átta ansi gaman að því.
Já.
Kunnu það þá vísunar?
Já, það kunnu svo mikið af rýmum.
Já.
Átta fólk kunnu svo mikið af rýmum.
En það hefur ekki tekið undir vissi, nema það kynni?
Nei, ekki nema það kynni, nei.
Nema það kynni sjálfa vísuna eða textan?
Nema það kynni vísuna alveg.
Já.
Já. Það kunna nálfið til þess að geta tekið undir hann. Það var nefnilega svo mikið, ákvæmlega mikið rýmna kveðskap og rýmur voru svo mikið lesnar. Og kveðnar.
Og kveðnar, já.
Og kveðnar ákvæmlega mikið, það var það. Maður ekki svo mikið að því að kveða rýmur.
Já, já.
En